Have you brought with you some of those devices which would have enabled the CIA to use this poison for killing people?
G. Winge, da han bliver sat ind som chef for SÄPO, får det at vide, at han skal møde en fyr, der hedder Birger Elmer, der bor ude i en forstad i et industrikvarter og har et revisionsfirma, og da han kommer derud til AB Collector, så kan han jo godt se på væggene her, at der er jo kommunekort, og der er grupper i alle kommuner. Og han ser bare, du ved, vægge og kontorer, der er fyldt med, hvad der tydeligvis er en kæmpe stor efterretningstjeneste. Og han er lige blevet udnævnt til chef for SÄPO, han ved ikke, det eksisterer. Det eneste, han ved, det er, at det der, det er knaldulovligt. Det der, det er knaldhammerne ulovligt.
Du lytter til Det Hemmeligste af Det Hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk Muff.
Vi går virkelig ind i skyggeland.
Ja.
Og man kan sige, at der hvor vi efterlod verdens største historie, der var vi gået tæt på. Altså, vi gik rundt på det fortov, hvor han blev skudt.
Mm.
Vi talte om en afstand på få meter til et sted, hvor de her betjente, der har været i fokus, de trænede. Og et mærkeligt netværk ind omkring nogle ninjitsu-fyre. Så vi var tæt på et mor, og vi var tæt på lokationsmæssigt på et meget lille sted. Og så tog vi til det smukke sted, det smukke.
Ja.
Og nu skal vi tilbage igen.
Ja.
Men vi flyver lidt ind. Og vi flyver lidt ind nu gennem en rejse, hvor vi følger med Palme og hans liv. Men gør det med et blik på det aspekt af hans liv, der knytter ham an til efterretningstjenesterne. Fordi det er faktisk en forbløffende historie. Hvis der er en statsleder, der er efterretningstjenestemand i Norden, så er det ham.
Ja, det kommer du selvfølgelig til at uddybe.
Det er planen.
Okay.
Vi har tidligere i et andet program talt lidt om Palmes historie. Og vi har også gjort det, jeg tror vi har refereret lidt til det også i verdens største historie her.
Mm.
Og det man skal forstå om det er jo det her med, vi taler overklasse. Og ikke bare overklasse, den øverste overklasse, når vi snakker Palme-familien.
Du har det gode eksempel med, at i hans barndomshjem, når der var aftensmad, så var menuen jo skrevet ud.
Ja, den lå på bordet, som om, du ved, det var en statsmiddag. Så stod der ligesom, hvad skal vi have til aften? Det var et sted med et meget, meget højt serviceniveau.
Ja.
Det kommer også til at have en lille indflydelse på historien.
Ja.
Skal høre i dag. Fordi at Palme vokser jo op i det her hjem, som er højborgerligt også. Han er opkaldt efter hans farbror, Olof Palme, som kæmper for de hvide mod de røde i Finland i 1918. Og de hvide her, det er jo monarkiet og systemet og adelen, som kæmper mod kommunisterne. Og han bliver så skudt, Olof Palme, og det er jo det, det er jo den begivenhed, som Anders Larsson bruger til at lave det, han siger, er et advarselsbrev.
Ja, en gammel avisartikel, hvor der står Dr. Olof Palme død.
Ja.
Og så er han streget doktor ud. Men det er altså farbroren,
der refereres til. Ja. Men artiklen handler så om, at med et eneste dræbende skud er Olof Palme blevet dræbt ved fronten i Finland. Det er en familie, der er engageret i militæret. De er alle sammen har alle sammen en militær lederuddannelse i den familie. Så det er ligesom på herresiden i familien. På morsiden, der er der jo den her baltiske tilknytning, hvor hun jo er flygtning og tidligere sådan semi-adelig i de baltiske lande, jordbesiddende familie osv., overklasse. som militært opgøret med kommunismen i Finland, tabet af de baltiske lande til kommunismen, det er på dagsordenen i den her familie. Det er noget, der betyder noget. Palme får en usædvanlig livsbane, fordi at han bliver jo det, som ja, også i familien, men jeg tror mest i spøg, men han bliver klasseforræder. Vi kan jo lige prøve at høre, hvad hans storebror siger om det.
Det er jo, for det måste jo være hver menneskes ret at vælge sin vej. Vi bodde jo hjemme allihopa, og han gik jo ikke omkring med nogle røde flagger hjemme, eller han var jo altid veldig artig mot ældre bror. Og
det, der lader til at drive Palmes usædvanlige vej, det er blandt andet et ophold i USA, hvor han på Kenyon College bliver meget involveret i en sådan politisk diskussionsklub, hvor der er sådan berøringer til efterretningstjenester. Det er beviseligt få år efter, at Palme har været der. Der ved jeg og kan dokumentere, at det er recruitment ground, altså det rekrutteringsområde for CIA. Mm. Det kan det have været allerede her. Han er jo meget god venner i den her tidspunkt med, hvad hedder han, der spiller sammen med Robert Redford.
Paul Newman.
Paul Newman, ja. De bliver venner i den her.
Han er så...
altså, det er også noget af det, man skal forstå med ham. Han taler jo 5 sprog. Han taler 5 sprog. I forhold til, hvad skandinaver ellers er udsat for af internationale impulser i den her periode, så er Olof Palme på et helt andet plan. Han er her i Kenyon College. Han kommer senere til at arbejde i Paris på ambassaden. Han bliver involveret i internationale studenterorganisationer, eller den store internationale studentorganisation. Han rejser rundt i Indien, du ved, nærmest som rygsæksrejsende i 40'erne. Det er jo også dybt usædvanligt. Så han ser verden, og han ser den altså både højt til hest, men også sådan helt ned på jorden.
Mm.
Og bliver på det her tidspunkt overbevist socialdemokrat. Og hans engagerer sig i det her internationale studenterverden, og er Sveriges repræsentant i den internationale studenterorganisation, som efter 2. verdenskrig rummer alle lande i Europa, både øst og vest. Men kuppet i Prag i 48 fører til, at Palme er initiativtageren til, at de vestlige lande skaber deres egne. Grunden til det er, at han simpelthen har set hykleriet i Østlandene.
Det blev jeg afbrutten af talkører, så råbte Stalin, Stalin. Men då visste man at ens venner satt i kommunisternas fängelser. Så då slogs man med verklig övertygelse.
Så Palme siger, de lever ikke frit, og de kan ikke tale frit. Så med penge fra CIA bygger man en vestlig international studenterorganisation. Og den er finansieret fra starten, fra CIA. Det ved de nærmeste omkring Palme ikke, det finder de ud af senere. Palmes tætteste kollega i den her periode under det her studenterorganisation, han flytter med Palme efterfølgende over i Forsvarsstabens efterretningstjeneste, hvor de begge to bliver ansat. Og han siger, jeg vidste ikke på det tidspunkt, men det var helt klart, at det står klart nu, det var CIA, og det var klart, at det var et politisk formål med det, og det giver god mening i forhold til det, vi gør. Og han siger ikke direkte, men han antyder klart, at Palme jo udmærket, han var stifteren, initiativtageren til det her.
Ja.
Han vidste jo godt, hvad der foregik. Det var svært at gøre det, uden at han vidste det. Da han kommer tilbage igen, bliver han venner, fordi han får en kavaleri, løjtnant i kavaleriet, bliver han uddannet. Og der møder han en fyr, der hedder Lennart Hagman, som også er overklasse. Og Lennart Hagman fører ham sammen med en fyr, der hedder Biver Elmer. Lennart Hagman har i 52 en hemmelig opgave. I 52 sker der det, at der er en DC-3'er, der bliver skudt ned ude i Østersøen.
Hmm.
Den DC-3'er bliver brugt til at lave signalovervågning mod russerne. Ja. Det er dybest set en svensk-amerikansk fælles operation, hvor man hele tiden har et fly i luften, som opfanger radiokommunikation i Warszawa-pakten. Sverige er jo neutrale. Det er historien. Alle bliver fortalt, særligt den svenske offentlighed, de svenske borgere. Vi er neutrale. Men i hemmelighed laver militæret de her operationer. Da man søger efter det her fly, der forsvinder ud over Østersøen, så det eftersøgningsfly, et Catalina-fly, det forsvinder også, det mener man også er blevet skudt ned. Alt det her lyver man for den svenske befolkning omkring. Men for den svenske regering, Tage Erlander og Socialdemokraterne, der står det klart, at russerne køber ikke historien om, at Sverige er neutralt. Det, altså, Rusland ved det, som den svenske befolkning ikke ved. Løgnen virker internt, men den virker ikke eksternt længere. Så de er nødt til at begynde at forholde sig helt anderledes til den her trussel i forhold til efterretningstjenestes virksomhed. Og der bliver ham her, Lennart Hagman, Palme og Bio Almers gode ven, bedt om at lave en analyse. Han laver en analyse, der peger på, hvad behovet rent faktisk er. Det fører til, at der bliver bevilget penge til at starte 9 forskellige efterretningsorganisationer under militæret. Elmer og Palme søger begge optagelser i de her nye efterretningstjenester og bliver begge ansat. Næsten samtidig med, at Palme bliver ansat, der møder han Tage Erlander. Og de tilbringer en hel søndag eftermiddag sammen. Slutter af med at spise pyttipanna på, altså i statsministeriet søndag aften. Og Erlander følger Palme til en taxa og siger, kig lige op ved en lejlighed snart. Og det gør Palme. Og fra dag af har han 2 jobs. Han er ansat ved Forsvarsstabens efterretningstjeneste, og han er sekretær for Tage Erlander,
som er Sveriges
statsminister. Men prøv lige at høre, hvad hans chef ved Forsvarsstabens efterretningstjeneste siger om at have Palme ansat.
Men som jeg også berättade för dig, så hade jag ingen kontroll vad han sysslade med egentligen. Alltså. Jag vet inte vad han sysslade med. Mer än att han för formskuld, vad jag har insett, använder sig av mig att läsa utländska tidningar.
Det vi vet om Stay Behind i Sverige, det är att det är ett uppgör i starten av 50-erne, hvor Sveaborg, det nazistisk funderede netværk, der opstår på Østfronten, Finland, og består overbeviste nazister til i udstrakt grad. Deres leder Otto Hallberg bliver dømt for ulovlig efterretningsvirksomhed, og det er ligesom om, at man siger, at det netværk bliver lukket ned. Man hugger hovedet af det her, men der skal nok vokse nye frem, og vi har jo da set i den her serie Verdens Største Historie, at det er jo ikke fordi, at nazister og paramilitære konstruktioner ophører med at eksistere i Sverige.
Mm.
Men projektet flyttes fra det, der hedder T-kontoret, som ledes af en mand, der hedder Tede Palm, som er konservativ national litterat. Det fjernes og lægges over. Fjernes fra ham og lægges over til Forsvarsstaben. Og det opbygges nu, og det ved vi fra Erlanders dagbøger, under det, der bliver til Lindenkrona-komiteen. Under ledelse af Alvor Lindenkrona, som er direktør. Hvorhen, Anders?
I Thule. Forsikringsselskabet.
Som er stiftet af hvem?
Af Palmes bedstefar.
Måske er det ikke så tilfældigt, at det bliver der. For prøv at høre, hvad det var, Palme egentlig lavede i 53, når chefen ikke vidste, hvad han gik og lavede.
Under den tid han satt der, så har han gjort en utredning om Stay Behind, eller han varit inblandad i en större utredning om Stay Behind.
Han är den där representerar statsministern i uppbyggningen av Stay Behind.
Mm.
Och det blir bygget upp in i hans familjes organisation. Det kan man spekulera över. Om ja. Det är tillfälligt.
Ja. Altså både Palmes, altså farfar var med til at starte, ja. Det der hedder Thule, der er en masse fusioneringer, der gør, at det hedder Skandia.
Og, det, og Skandia-huset hed Thulehuset i lang tid, da det blev bygget.
Og, og Palmes far var også direktør samme sted.
Ja, jamen det er en familievirksomhed, som så er vokset og fusioneret, og på den måde er familiens ejerskab også blevet udvandet som sådan, men hvis der er noget, Palme-familien skabte andet end Olof Palme, så er det det her forsikringsselskab. Og som så tilfældigvis bliver fundamentet for Stay Behind og lokationen, hvor han bliver skudt ja. I 86. den 28. februar. Nu begynder man i statsapparatet at se konsekvensen af, at Socialdemokratiet efter 2. verdenskrig står og kigger, særligt i Sverige, står og kigger ud over Sverige og tænker, vi er staten, men politiet og militæret, det er helt tilbage til monarkiet. Men hvis vi skal være statsbærende i de næste årtier, så er vi nødt til at læne os ind i den verden og få en eller anden form for indsigt og struktur og styr på den verden. Og det er det, man ser Erlander beskæftige sig med at sende Palme i byen for at gøre, hvad gælder Stay Behind.
Mm.
Som Biver Elmer senere kommer til at sige, han er den altid siddende sikkerhedsminister. Sådan omtaler Biver Elmer ham.
Mm.
Og det gælder jo så fra 50'erne og frem. Og det er en kompleks ære, vi begynder at kigge på nu, Anders. Nu skal vi også lukke op til Palme, det dumme svin, hvor vi kommer til at se en Palme-spil, så meget dobbeltspil. Det er helt vildt. De her 9 efterretningstjenester, der bliver startet i 53, de bliver efterhånden samlet hos den meget entreprenante Biver Elmer, som har støtte helt i toppen hos statsministeren, og ikke mindst hos hans sekretær, og senere hen den meget unge undervisningsminister.
Mm.
De fleste siger jo, at Palmes tennismarker, det var en fyr, der hed Harry Schein, som skaber filmindustrien i Sverige. Men han spillede langt mere tennis med Biver Elmer. Og stille og roligt, så vokser det her. Han får det ene kontor efter det andet ind under sig. Og fra sidst i 50'erne, der begynder begrebet IB at opstå. Indhentning Biver skulle være grunden til, at IB bliver til IB.
Okay.
Men det er ikke IB. De siger IB. Og det ved jeg, fordi jeg i dag tilbragte det meste af formiddagen med at snakke med en IB-agent, som jeg håber, vi kan komme til at vende tilbage til et kommende program. Og der sker stille og roligt det, at da det står klart for Sverige, at det kan ikke lade sig gøre at være neutralt, og det står klart for Sverige, at hvis de skal være en del af Vesten, hvad angår industriel og militær udvikling, så skal de overvåge kommunistisk indflydelse og ikke mindst industrispionage på alle større arbejdspladser. Og så står man jo der i statsministeriet, og så kigger man, og så kigger man på sikkerhedspolitiet, og så tænker man, de ved ikke en skid om det der.
Mm.
Og det kommer til at tage 20 år for dem at bygge det op, og det kommer til at koste en formue. Men så er det jo fedt, at vi er det statsbærende parti, fordi inde i Socialdemokratiet, der har vi et kæmpe efterretningsnet, hvor vi er til stede 20.000 steder. Vi har 20.000 tillidsmænd rundt omkring i landet, som vi har trænet igennem årtier i at rapportere kommunistisk aktivitet, fordi vores største frygt har været at miste grebet i arbejderklassen ved, at kommunisterne overtager fagbevægelser eller hvad det nu måtte være. Så hvad nu, hvis vi lader det system fusionerer ind i staten, så får vi jo også lige pludselig en platform for socialdemokratisk logik og tænkning inde i det militære efterretningssystem. Så hvem skal vi så lade lede det her system? Når vi nu lægger det her ind under den militære efterretningstjeneste, skal vi give det til den nationalkonservative Ted Palm og Biver Elmer, da han bliver spurgt tidligt i hans karriere af socialdemokrater, hvor han står henne, så siger han, jamen hos mig har hjertet altid banket i venstre side. Han bliver forstået som socialdemokratiets mand, og derfor den, der får den her kæmpe organisation. Og her skal man forstå, det er jo ikke sådan, at alle 20.000 tillidsmænd, de har forstået, at de var en del af IB. For det var de jo ikke på den måde. De var rapportører i et system, som så også blev brugt af IB. Og enhver af dem kunne bruges til at få en opgave, vil du ikke holde ekstra øje med dette eller hint, uden de dermed forstod, hvad det var, de var en del af. Så vi har lige pludselig at gøre med en organisation, der overvåger alle arbejdspladser i Sverige, og gør det parallelt med, at politiet forsøger at overvåge de her ting. Og det gør man alt sammen i et land, hvor det er ulovligt at gøre det. Og hvor ledelsen siger, det kunne vi ikke finde på at gøre. Når der er sådan nogle, der er sådan nogle spioner, der bliver afsløret i Sverige, sådan noget, så siger Thailander for eksempel, det der, det er gammeldags, usiviliseret statsopførsel. Sverige gør ikke sådan nogle ting. Vi er nødt til at have kontraspionage, fordi der er andre, der opfører sig på den her måde, men det er ikke en måde for moderne stater at opføre sig. Alt i den militære efterretningstjeneste nu er Biver Elmer. Udenlands, det er ham. Stay behind, det er ham. Intern overvågning, det er ham. Militær sikkerhed, det er ham. Og der er ikke et eneste komma af det, der er offentligt. Rigsdagen kender ikke til det. Alle bevillinger foregår gennem hemmelige bevillinger, der er foldet ind i alle mulige ting ind i militæret, så selv dem, der bevilger pengene, ved ikke, hvad de bevilger pengene til. Biver Elmer sidder i et firma, der hedder AB Collector, og lader som om, at de er et revisionsfirma. De stifter en lang række dækselskaber, blandt andet sminkefirmaet Oriflame. Så der er ligesom vokset den her kæmpe hemmelige struktur op. Og det sjove er, at T-kontoret og senere IB, de havde kælenavn.
1965 sparkas Tede Palm ud fra den organisation, han selv byggte op og gett namn åt. Palm efterträds av Elmer och därmed är det slut med T-kontoret. Inrikes- och utrikesspionaget samordnas i en och samma organisation, IB.
Dr. Palm var ju under en lång följd av år chef för den särskilda verksamheten på högsta nivå. Den här verksamheten som också kallas för firman. Det får vi undersökt.
De kallar sig firman. Vi ved ikke, hvor al finansieringen kommer fra, fordi det er foldet ind i hemmelige budgetter. Så hvor stor en del, der kunne komme fra USA, det ved vi faktisk ikke. Men vi ved fra Catalina-affæren, at der er alle mulige aktive operationer, der foregår i samarbejde med amerikanerne, fra den militære efterretningstjeneste side. Det er jo det, Catalina-affæren er et vidnesbyrd om. Og vi ved, at Palma sidder lige centralt i det, opbygger alt det her. P.G. Winge, da han bliver sat ind som chef for SÄPO, får der vide, at han skal møde en fyr, der hedder Biver Elmer, der bor ude i en forstad i et industrikvarter og har et revisionsfirma, og da han kommer derud til AB Collector, så kan han jo godt se på væggene her, at der er jo kommunekort, og der er grupper i alle kommuner, og han ser bare, du ved, vægge og kontorer, der er fyldt med, hvad der tydeligvis er en kæmpe stor efterretningstjeneste. Og han er lige blevet udnævnt til chef for SÄPO, han ved ikke, det eksisterer. Det eneste, han ved, det er, at det der, det er knaldulovligt. Der opstår, hvad man kan kalde sådan et indre brud i staten her, som fortsætter ind til det lykkes Palme at komme af med P.G. Winge i 70, fordi den ultimative socialdemokratiske apparatchik-figur, Hans Holmér, bliver sat ind som SÄPO-chef i 70. Det er ham, der sætter sig selv ind som efterforskningsleder, da Palme er blevet skudt, uden nogensinde at have lavet en efterforskning af et mor før. Nu bliver han af Palme sat ind i 70. Palme er jo lige blevet statsminister på det her tidspunkt. Det er næsten det første, han gør. Sten Andersson er forsvarsminister i 10 år. Så får han sådan alle mulige sådan speciale roller ind omkring regeringen. Jeg har talt med folk, der har været tæt på ham, også personligt. Han er manden, der bygger det svenske, moderne svenske militær, og bygger hele strukturen op imod NATO. Han er NATO, NATO, NATO. Det her Sten Anderssons linje er en linje, som Palme er helt med på. Han er endda gået ind i det med helt åbne øjne ved at søge ind i efterretningstjenesten, i forsvarsstaben, ved at arbejde med opbygningen af Stay Behind, som er jo et NATO-direktiv. Så når Palme begynder at sige ting om Vestens opførsel i den tredje verden, som vi kalder det, specifikt i Vietnam. Når han begynder på baggrund af hans internationale erfaringer og berøringer at stille spørgsmålstegn ved, om det er helt rigtigt, det der foregår, når vi slår 10.000 vis af civile ihjel. Og når jeg siger vi, så er det som forstået vores alliancepartner nummer et i NATO. På det her tidspunkt i 68, der fører USA hemmelige krige. De dræber hundredvis af uskyldige børn, kvinder, ældre i landsbyer og fortier det. Men det begyndte at komme frem, og Palme har haft et instinkt omkring den tredje vej. Ikke at han dermed ønsker at forlade det, han har skabt i relationen til NATO, men han tager nok chancen i min læsning og siger, jamen, når vi nu har sagt, at vi er neutrale, så skal vi også bruge den position til måske at opdrage, og her kommer det, på vores egen familie. Fordi Palmes rolle og Sveriges rolle i NATO og Vesten var den samme, som han havde i hans egen familie. Han var ham, der havde forladt hjemmet, taget ud og oplevet verden, og havde ændret sin holdning. Men han blev boende derhjemme, mens han arbejdede for Erlander, mens han byggede Stay Behind, der puttede hans mor ham hver aften.
No way. Hvad siger du? Altså i overført betydning?
Jeg siger, at nu skal jeg være helt præcis.
Ja, tak.
Jeg kom til at sige hver aften. Det kan jeg ikke dokumentere. Men jeg har storebrorens ord for, at mens han arbejdede for Erlander, og mens han var ved Forsvarets Efterretningstjeneste, og vi ved, at han byggede Stay Behind, der arbejdede han så hårdt, at han nogle gange faldt i søvn ved sit skrivebord klokken 3 om natten. Og de boede hjemme, og der var godt serviceniveau. Så stod moren op klokken 3 om natten og gik ind til Olof, som sad og sov ved sit skrivebord. Og så puttede hun ham i sengen.
Og det, då bliver ju dagarna väldigt tuffa. Och han bodde i ett rum bredvid mamma. Och hon brukade, så där vid tretiden så brukade hon stiga upp ur sin säng och gå in och titta i Olofs rum. Och om där kunde han antingen sitta och jobba, eller också låg han med mina avsvimmat på sängen. Och då klädde hon av honom och stoppade ner honom.
Jag vill säga den resa jag tog in i det här, hvor jeg jo egentlig ville ind og prøve at forstå, hvad IB det var. Og jeg kommer til, hvorfor det er relevant i forhold til mor, og det har vi jo slet ikke rigtig snakket om endnu, det kommer. Men jeg blev virkelig overrasket over, hvor meget han er efterretningstjenestemand. Altså, og det kommer til at betyde noget, på alle mulige måder, når vi når til 86. Men vi var jo egentlig nået til, at Vinge
ja.
Var blevet afsat. Og Holmér, systemets, Socialdemokratiets mand, var sat ind. Og da Palme ligesom har sat sig til rette som statsminister i 70, så er det en mand, der har været med på den rejse, der har bragt socialdemokrater ind i toppen af enhver form for efterretningstjeneste, man har i Sverige.
Mm.
Og så er det jo ekstra hyklerisk, når man siger sådan noget som det her.
Varje nation måste ha någon typ av säkerhetstjänst. Men på grund av sitt arbete så blir de ju lätt ter sig som något hemlighetsfullt som måste angripas. Och människor och politiska grupper med anlag för paranoia, de lever ju högt på att skälla på Säpo.
Han latterliggör folk där tror att efterrättningstjänster går och laver något som helst. Han udskammer folk, der kunne finde på at ytre tvivl om, hvorvidt alt, hvad staten siger omkring militær- og efterretningstjenesteforhold, det er sandt. Han siger om de to, som er centrale i den fortælling, der kommer nu, nemlig de to journalister, Jan Schilu og Peter Bratt, at de bare er nogle unge, forvirrede, venstreorienterede journalister, der ikke ved, hvad der er op og hvad der er ned. Det siger han ikke, fordi han på nogen måder tror det, han siger. Det siger han, fordi han lyver og lyver og lyver omkring det her, og særligt hans egen tilknytning til det. Intet af det her omkring hans nære forhold til Biver Almer, tenniskampen osv. er nogensinde kommet frem, mens han lever. Det er rent faktisk sådan, at det går op for KGB, at IB findes. Blandt andet fordi, at de kan se, at Palme spiller tennis med en mand, og at det ikke optræder i nogen kalendere, nogen steder, officielt, at de mødes. Og bagefter spiser de frokost i den kongelige tennisklubs café. Og KGB forsøger at komme til at aflytte de der samtaler. Det lykkes dem ikke. Men det er bare for at sige, der foregår en vedholdende og konstant kontakt mellem Palme og en kæmpe hemmelig efterretningsorganisation. Og da den bliver afsløret, så går Palme ud og skyder dem, der siger sandt, med hans hårde, hånlige, fornedrende retorik. Det er også Palme, systemets mand, efterretningstjenesternes mand, NATO-alliancens mand. Han har styr på efterretningstjenesterne, han har styr på politiets efterretningstjeneste, han sidder som statsminister. Så er der jo så dybest set kun én ting, han ikke har helt styr på, og det er journalisterne. Og det, der sker, er, at i 72, der er der en IB-ansat, der bliver fyret, Isaksson. Han er bitter, og han tager fat i en fyr, han kender, en journalist, som er venstreorienteret. Ikke kommunist, men socialist, sådan alvorlig socialist.
Mm-hmm.
Og det er Jan Schilu også. Og de er begge to ansat på noget, der hedder Folket i Bild, altså FIB, FIB. Og det er sådan en venstreorienteret ugeblad. Og da Peter Bratt har hørt fra Isaksson, at der findes en kæmpestor militær efterretningstjeneste, beskrevet som hen og noget ligesom CIA, i Sverige, så er Peter Bratt sådan, hvad? Kan det passe? Og han nævner det på redaktionen til et møde, og Jan Schilu siger, jeg har altså hørt nogle mærkelige historier, der kunne understøtte noget af det der. Det der sagen er, at i Sverige har der været nogle, der har været en whistleblower, i Säpos arkiver, registre i 66, som fortæller om ulovlig overvågning af politisk arbejde, som fører til en lang offentlig debat, der fører til, at man i 70, ligesom i Danmark, laver registerlovgivning, der umuliggør, at man alene af politiske årsager overvåger statsborger.
Mm-hmm.
Men IB bliver jo ved. Det angår jo ikke dem. Det er jo Säpo.
Ja.
For man er ikke nogen, der ved, at IB eksisterer. Så Palme sidder som leder i en regering, der af sin rigsdag og befolkning bliver pålagt at stoppe registreringen af folk alene på grund af politisk overbevisning. Og så gør han det med sin venstre hånd, men han fortsætter med at gøre det fuld hammer med højre hånd. Det har kæmpe konsekvenser for, hvem Sverige er som stat. Altså, når vi har lavet et program, der hedder Det Smukkeste er det Smukkeste, så er det jo også blandt andet, fordi jeg vil have lov til at sige, at der er dele af den svenske statsmodel og historie, nyere historie, som er det mest uvederhæftige af det uvederhæftige. De byggede simpelthen et helt stat på løgn. Men de gjorde det på en måde, som ikke bare var løgnagtig, den var også hånende overfor dem, der blev løjet overfor. Og det kan man se i det forløb, der kommer nu. Fordi at Peter Bratt og Jens Jelud indleder en undersøgelse, der varer i et år. Indtil maj 73, hvor de så publicerer. Og undervejs, der skiller de den her organisation helt ad. Altså, de fotograferer topledelsen. De ligger på lur uden for en AB Collector. De får de første billeder, der nogensinde har eksisteret af Biver Elmer. Altså, de her folk fandtes jo ikke. Og Jan Jiluva er jo, og var ligesom Peter Bratt, venstreorienteret af politisk overbevisning på det her tidspunkt. Og han er aktiv i det, der hedder Palæstina-bevægelsen. Og noget af det, de finder ud af i deres research, Peter Bratt og Jens Jilu, det er, at IB har infiltreret Palæstina-bevægelsen. Det er ret interessant, fordi ikke så lang tid før de skal publicere, der kommer Jens Jilus gode ven, som altid bor privat hjemme hos ham i Stockholm, når han er på besøg. Der kommer han forbi Stockholm. Han er nemlig på vej til Mellemøsten. Naturligt nok, fordi at han ligesom Jens Jilu er så engageret i at støtte palæstinenserne. Og ham, der kommer på besøg her, det er Gunnar Ekberg. Det er Jens Jilus personlige ven, ikke? Mm-hmm. Og han er IB-agent under falsk identitet med i Palæstina-bevægelsen. Og er det for at infiltrere PFLP og undersøge samarbejdet mellem palæstinenserne, KGB og støtteorganisationer i Sverige. Og det er jo alvorlige sager, de kigger på her, Gunnar Ekberg og IB. Det er præcis den personkreds, de kigger på her i starten af 70'erne, omkring 70, er præcis den del, der bliver koblet sammen med Blekingegadebandegruppen i Danmark. Altså det er den del i Sverige, som bliver koblingen til PFLP. Det er via det her svenske miljø, også at forbindelsen til den operative terrorleder i PFLP, Marwan al-Fahum, opstår. Han er gift og bor i perioder i Lund sammen med en svensk læge. Mm. Og det er det her miljø, som Gunnar Ekberg infiltrerer. Men det vil sige, at IB har spioner gående i Sverige. Mm. Det vil sige, at IB har spioner, der bliver sendt til udlandet. For Gunnar Ekberg er på vej til udlandet her. Og det fremgår af deres research her, at der er en lang række operationer, som for eksempel er på vegne af israelske efterretningstjeneste. Det er ikke i svensk efterretningstjenestes interesse at vide, hvor dybt vandet er i havnen i Alexandria i Egypten. Men det er der en svensk spion, der bliver bedt om at finde ud af på vegne af israelerne. Så der er fra IB et kæmpestort internationalt berøringsnet eller berøringspunkter til CIA, til israelske efterretningstjeneste, til andre efterretningstjenester. Det er ligesom dem, der interagerer internationalt. Og det er jo stik imod, hvad svenskerne har sagt. Altså, de har jo sagt, at det der nærmest var ulækkert. Og i det omfang, de gjorde det, så gjorde man det jo da kun i Sverige og for at beskytte sig selv. Mm. Her gør man det på vegne af Israel i Egypten. Da det her, det blev afsløret. Fordi på god journalistisk vis, så lægger man i første udgave en masse ud og hævder en masse ting for at få staten til at benægte det. Og så ugen efter, så problematiserer man så al den dokumentation, der viser, at alle statens benægtelser var løgn.
Mm.
Det fører til et forløb i Sverige, som er virkelig underholdende, hvis man er til sådan noget klovn. Pinligheder.
Ja.
Altså, det er pressekonference efter pressekonference, hvor svenske militære og øverstbefalende og forsvarsminister og talsmænd osv. Det er ikke godt det her, vel? Og så gør de det, som jeg afskyr den svenske stat for. Det er, at når de indrømmer, så gør de det sådan her. Spørgsmålet er, I benægtede i årtier, at I bedrev spioneri i udlandet. Og nu indrømmer I det. Hvordan kan man stole på jer? Så svarer den svenske stat. Men selvfølgelig gjorde vi det. Det er vel ikke nogen svenskere, der ikke regnede med, at vi gjorde. Altså, det er da selvklart, at vi gjorde det. Man skal jo virkelig ikke være særlig begavet, hvis man tror, at en stat ikke gør de her ting. Selvfølgelig, det har alle vist. I kernen af det der, der ligger der hos Palme og Socialdemokraterne og systemet Sverige, også moderater og andre, der er med i den her løgn. Der ligger der en forestilling om, at da svenskerne hørte Tage Erlander sige, vi bedriver ikke spioneri, så sad de derhjemme og spiste byt i panna og sagde, der står statsministeren og lyver os lige op i ansigtet. Er det ikke en dejlig dag i Sverige? Det er den forudsætning, de lægger ind i hele det her. Det, der fremstod, var en efterretningstjeneste, som arbejdede i udstrakt grad for israelerne. Lavede indbrud på egyptisk ambassade, lavede alle mulige ting på vegne af andre efterretningstjenester, og brød svensk lovgivning igen og igen og igen. Det er jo ikke en måde at opføre sig på i et civiliseret samfund på den måde, som Socialdemokraterne siger, de bygger et civiliseret samfund. Det her er jo at bage en løgn ind, så at du i Sverige har den mindste tillid til statsmagten i noget nordisk land. Mm. Det er ikke tilfældigt. IB-affæren, som det bliver kendt som, den afslører en kæmpe efterretningstjeneste, som rigsdagen ikke kender til, offentligheden ikke kender til. Når det bliver afsløret, så bliver offentligheden hånet for ikke at vide det, eller lade som, du ved, det bare pisset på dem. Og de to journalister, de udgiver jo på et offentligt kendt, registreret blad. Så de er under den ansvarlige udgiver lovgivning. Og det betyder jo, at umiddelbart skulle man ikke tro, at journalisterne skulle man kunne gå efter, fordi det er den ansvarlige lovgiver eller udgiver, der ligesom står for det. Og der bliver også ført en sag mod folket i Bildt. Og den sag, der bliver ført efter lovgivning omkring ytringsfrihed og så videre, den er svær at vinde i Sverige, fordi der er ytringsfriheden på den måde udstrækt. Så folket i Bildt, det bliver frikendt. Men Carl Lidbom, som vi kommer til at vende tilbage til, Carl Lidbom.
Mm.
Han er på det her tidspunkt et eller andet særlig justitsminister til et eller andet. Og han finder en sjældent set paragraf, og folk, der nu begynder at kigge efter Finsen-paralleller, de kan bare kigge løs, finder en sjældent set paragraf, som siger, at man i Sverige kan begå spioneri ved stedfortræder. Altså på anden hånd. Det mener, vi kunne være blevet dømt for, at det vi laver i det her program kunne tjene Putin, uden at vi på nogen måde har haft nogen forbindelse med Putin. Peter Bratt og Jan Gilou bliver anklaget for groft spioneri, uden at der er en opdragsskriver, uden at der er nogen aftale med nogen, men fordi at staten siger, at det tjener nogen andres interesse, en fjende måske. De kan jo ikke gå ind og sige, at det er Rusland. De bliver truet med 10 år. I total isolation. Peter Bratt er ved at bryde ned. Han ved ingenting. Så er der en fængselsvagt, der siger, som du skal vide, der står 10.000 udenfor og demonstrerer. De troede, de var alene i verden. Kaster de spjældet. Kigger på 10 år. Ender med at få et hårdt år. Et fuldt år i fjeldet i fængsel. For at fortælle offentligheden, at de bruger penge på at have en efterretningstjeneste, der agerer i deres navn, uden de må vide om det. Så de sidder et år. Det er Palme, der er statsminister. Det er Palme, der har skabt systemet. Han bliver ved med at benægte, det findes. Ib er sønderskudt, fordi, som vi ved det fra Danmark lige nu, det er ikke godt for efterretningstjenester, når de bliver udstillet på den her måde. Og det tager noget tid for at blive genopbygget i Sverige, men det sker. Og Bio Almer forsvinder ikke. Han bliver ved. Da han så bliver efterfulgt af en Stig Søndergren, nyt navn og alt muligt har man gjort for at skjule. Man kan jo ikke undvære det her. Det er jo et krav fra NATO's side. Det er jo ikke sådan, at så bliver Ib nedlagt, så klapper over fingrene, nu lader vi være med det. Man kan ikke lade være. Man skal blive ved. Så man går igennem nogle volder med at forklare offentligheden, at det findes ikke mere, og nedlægge hele organisationen, som man kender den samtidig med, at den vokser op på samme vis. Et nyt skyggefyldt sted. Og Bio Almer bliver ved med at være, selv efter han officielt har trukket sig, bliver han ved med at være på betalingslisten. Det finder man ud af senere igennem mærkelige regnskaber, så bliver der ved med at gå penge til ham. Det går der langt op i 80'erne. Han buller der ud af. For du kan ikke nedlægge sådan nogle netværk her. Der er jo ikke nogen, der kender dem. Det er jo ikke sådan, at når man siger, nu nedlægger vi IP fra politisk side, de kender dem jo ikke. Der er ikke nogen politikere, der ved, hvem der er ansat i det der netværk. Der er jo ikke andre end Bio Almer, der ved, hvem der er i hans netværk, hans personlige netværk, opbygget gennem årtier. Der er ikke nogen, der kan afløse ham. For der er ikke nogen, der kan overdrage den tillid, der er blevet opbygget igennem de her årtier. Det her fortsætter. Det fortsætter og fortsætter. Og kontakten med Palme fortsætter. Bio Almer taler med Palme i 1986. Men op i 80'erne opstår skismaet endnu klarere i Socialdemokratiet. Palme, hans viden om, hvad der foregår i Nicaragua, hans støtte, og det kommer vi også tilbage til, hans støtte til den indiske atombombe, hans obstruering af maskineriet i Iran-Contra, alt det her gør, at han ikke længere demonstrerer en tredje vejs tone. Når han går i 68 med Nordvietnams ambassadør og demonstrerer mod Vietnamkrigen, så er det en tone, han slår an. Det er ikke nogen aktioner. Han bliver ved med at køre løs med efterretningstjenesterne og overvågning og alt muligt på NATO's og USA's vegne. Men når vi når op i 80'erne, så begynder han faktisk at agere. Han går offentligt imod forsvaret og dybest set de vestlige landes fortælling om ubådene. Han går direkte imod USA's interesser i Nicaragua. Også med handling. Til forskel fra Nordvietnam, så støtter de den svenske stat under Palme, støtter Nicaragua som intet andet land. Han tager der til. Han bliver klar over, hvad der foregår i Iran-Contra. Han stopper nogle af våbenleverancerne. Han godkender uran til Indien. Det er stik imod NATO's interesse. Og så blev han skudt.
Ja.
Og så går det ikke så længe. Så begynder der at komme nogle toner i det offentlige rum fra nogle folk, hvor man tænker, hvor kom I fra? Hvem repræsenterer I? Og hvad er det egentlig, I siger? Og det, de sagde, det var, at der har været kræfter i de militære og det politiære system, tæt på Socialdemokratiet, med accept fra andre fløje. For første gang har mange kunne enes. Palme var en fare for landet. Fare for forbindelsen til Vesten. En trussel mod alliancen med NATO. Og de, der siger det, er forbundet med Birger Elmer. Birger Elmer sender sine folk i spil i tiden efter mordet. Og de peger lige ind i dem, vi kigger på. Og siger, kig her. Og det, de peger på, og det, de siger, og det kommer vi til at snakke om igen i flere programmer, det er så skør en alliance mellem så umage fraktioner, at det er helt genialt. For man kan ikke tænke den tanke. Og hvis man tænker den tanke og lægger ind, og det er jo grundlaget for min hypotese, hvis man tør at tænke den tanke, så er der meget, der passer. Også hele den historie, jeg har fortalt i dag, hvor jeg jo egentlig siger, at når Palme blev skudt, så er en af grundene til, at han blev skudt, det var, at han var ved at blive whistleblower. De skød en af deres egne. Det var ikke en modstander, de skød. Det var en, der havde været med på holdet. Det var en, som havde forladt holdet. Og det var en, som var i gang med at eksponere holdet. Så når de skød ham i ryggen, så var det tilbagebetaling, for det var det, han var ved at gøre ved dem.
Palme tiger også om sin egen rolle i underrättelsetjänsten. Nu vet vi alt det, som ikke kom frem då. Hade Palme den gången mitt under vänstervågen kunnat värja sig mot bilden av sig själv som IB-chefens mångårige vän, som halvagent i underrättelsetjänsten, som delaktig i en hemlig motståndsrörelse i det fördolda i samverkan med västmakterna, i strid med den officiella neutralitets...
Du har lyttet till det hemligaste av det hemliga. Mitt namn är Anders Christiansen och med i studiet var, som sedvanligt, Christian Kirk Muff. Tack för det du lyttade med.